Bilbo Handian eta Bizkaian garraio publikoan bidaiatzeko txartel bakarra eskatzen dute hainbat gizarte eragileek, sindikatuk eta alderdik. Aitziberi Baibarriaga, Bilduko Bilboko zinegotzia. Egunon.
Egunon.
Azteko txartel bakarra Bilbo Handian eta Bizkaian.
Bai, aspaldiko aldarrikapena da, zer da eskatzen ari dena? Alde batetik txartel bakar batekin hainbat garraiotan ibili ahal izatea, bai trenean, zein autobusean edo metroan, baina gero baita ere tarifa berdina bajartzea garraio ezberdinetan. Momentu honetan hainbat enpresa publiko kudeatzen dute alde batetik Euskotreneko trena, beste alde batetik Barrenfeko trena, gero Bilbobus udaletzea kudeatzen du. Orduan hoiek dira aldarrikapen nagusiak. Bilboko udaletzean birritan onartu da ja Bilduren eskariz txartel bakarraren aldeko gestioak egitea eta gestio horiek udaletzeak egin behar ditu beste administrazioekin, ez? Zegartatzen da, bi alditan hori onartu eta gero ez dugula berririk eduki gaiaren inguruan eta horregaitik agerraldi bat eskatu dugu edo zehazki eskatu duguna da garraioaren inguruan 2014 urtearen hasieratik biltzen hasi den udal mailako maiori biltzea eta bertan tratatzea txartel bakarraren afera. Orain atzo komunikabide batzuetan ikusi genuen nola EAJ planteatzen ari den txartel bakarra, baina ez guk planteatzen dugun parametro berdinetan. Beraiek esate dutena da, bai, txartel bakarra hainbat garraioetan ibili ahal izateko, baina tarifaren inguruan ez dute ezer esaten, eta noski argi dagoena da tarifa dela elementurik garrantzitsuenetarikoa, hau da, zuk autobusa eta metroa erabili berba dituzu modu kombinatu batean, berdina ordaintzea autobusa eta Renfeko trena erabiltzeagaitik. Bestela, auzo batzuetara iristen ez diren garraioak direla eta, egoera okerrago batean aurkituko zirelako bertako bizilagunak. Orduan, esan bezala, eta gainera Gipuzkoan adibide garbia eta praktikoa daukagu, txartel bakarra eta tarifikazio bakarra baita ere.
Jarraitzeko, azken bortxaketa aipatu behar dugu, San Franciscon gertatutakoa.
Bai, duela pare bat aste txantrean Iruñan egondako bi bortxaketen ostean, aurreko astean Bilbon izan genuen bortxaketa baten berri, maiatza apirila bukaeran eman zen bortxaketa, eta mugimendu feministak erabaki zuena zen, alde batetik bortxatutako emakumeari elkartasuna adieraztea, eta baita ere, bortxaketa hauen kontrako gure adierazpenik, kontrako adierazpenik argiena zabaltzea San Franciscoko kaleetan, ez? Horregatik mobilizazio jendetsua egon zen, esan behar dugu bortxatzaileak hartzelan dagoela, baina dudarik ez dago emakumeok jarraitu beharko dugula gure burua antolatzen eta autodefentsa feministaren aldeko autua eginez mota hauetako erasoak ematen direnerako, ez? Edozein kasutan guk hemen eta ikuspegi udalgintzako ikuspegi batetik bortxaketaren berri eduki genuenean enplazamendu zuzena egin genion udal gobernuari. Momentu honetan gizartean eta Bilbon ere dauden genero mailako ezberdintasunei aurre egiteko udaletzeak bideratzen duen dirua oso eskasa da eta hori handitu behar da. Azkenean kontutan eduki behar dugu emakume eta gizonen arteko bereizketa Bilboko hiritargoaren 50%-a baino gehiago eragiten diola. Eta, sakoneko hausnarketa eta aldaketak behar direla, eta momentu honetan berdintasun sailak duen aurrekontuarekin, gauza testimonialak egiteko bakarrik dagoela dirua, ez? Eta ez benetan sakoneko planteamendu instituzionalak.
Bestalde, Europara hauteskundeak, ze berri?
Europako hauteskundeak izango ditugu maiatzaren 25ean, EH Bilduko esaten ari garena egun hauetan zehar da alde batetik beharrezkoa dela mundu guztia bozkatzera joatea, ez bozkatzeak eskuma lagunduko lukelako eta EH Bildu edo Herriak Erabaki koalizioko kideok ikusi dugu baita ere aurreko deialdi batzuetan hauteskunde deialdi batzuetan sufritu ditugu oztopo berdinak sufritzen hasi garela jada. Hauteskunde kanpainako lehenengo egunean EH Bilduk egindako agerraldi batera, Confebask aurrean egindako agerraldi batera, ertzaintza bidali zuten, gu grabatzera eta horren inguruko atestatu bat egitera, Confebasken politikak salatzera joan ginenean, eta baita ere ikusi dugu nola UPyDren eskariz, junta elektoralak kendu dizkigun komunikabide publikoetan genituen denbora elektoralak. Eta ematen da paradoxa, Euskal Herria Bildu EAE mailan eta Nafarroan ere indar politiko oso garrantzitsua ezinbestekoa EAE mailan gainera parlamentuan bigarrena bagara ere, egun hauetako hauteskunde kanpainan UPyDek baino denbora gutxiago edukiko dugula gure planteamenduak eta gure eta proposamenak bideratzeko, ez? Edozein kasutan guk planteatzen duguna da EH Bildu ez garela bakargo instituzional bat dugunok, baizik eta EH Bildu osatzen dugula, ideia soberanista honekin bat egiten dugun guztiok eta koalizio honen planteamendu ezberdinekin bat egiten dugun guztiok, eta horregaitik deialdia egin diogu EH Bilduko planteamenduarekin bat egiten duten pertsona guztiei hauteskunde kanpainan modu aktiboan parte hartzeko eta bai sare sozialetan zein inguruko lagunen artean zabaltzea, beharrezkoa dela Europan egotea, beharrezkoa dela boska ematea datorren maiatzaren 25ean, eta beharrezkoa dugula ez bakarrik gure erabakitzeko eskubidea defendatzeko baizik, eta baita ere momentu honetan bizi dugun ziklo politiko berria egonkortzeko Europan egon eta gure ahotsa entzunaraztea, ez? Orduan hemendik ere deialdia guztion artean kanpaina hau bideratzen jarraitzeko.
Bukatzeko Aitziber, Zorrotzan, Sader enpresa eta kutsadura.
Zorrotzako bizilagunak ja kokotaraino daude, Sader enpresak eta beste enpresa batzuek ere airera isurtzen duten kutsadurarekin. Dakizuen moduan, kabina batzuk egon dira, kutsadura hori neurtu alizateko, kabina horiek momentu honetan ez daude martzan, naiz eta hemengo udal batzan onartu den Eusko Jaularitzari eskatu behar zaiola, kabina horiek lehenbailehen martzan jarri behar dituela, eta bizilagunak kokotaraino daudenez, gaur mobilizazio bat egingo dut arratsaldeko 7etatik aurrera. Gu aurreko aldietan bezala, han izango gara, eta guk argi daukaguna da, Zorrotzako puntako eraldaketa urbanistikoa bideratzen hasi den honetan, lehentasunezko gaia izan behar duela, enpresa kutsakor hauek hiri erdigunetik ateratzea. Momentu honetan ez direlako bateragarriak.
Aitziber Ibarriaga, Bilduko Bilboko zinegotzia. Mila esker eta datorren astera arte.
Datorren astera arte, agur.
Agur.